sango na fewa.
Bote na bino banso ba ibozuli bakuya kulanda sango ulukota Lingala na VOA, The Voice of America, utu Washington DC, edi sango. Festival Amani Yambala Mwambe ebandi lelo na Goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu eko yamba bato yantuki yandenge na ndenge bauti bikolo bike pena ekolo Kongo Demokratike pona kosepela kimya na engumba mokonzi ya moko na bituka bimuna kambongo mpasi uto mibu mingi na bitumba bayimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bazali kuna festival eye ezali pe ngonga ya komemela bato maloba mingi ya bolamu pona bomo ina bango bilenge baike na ndakisa ba PCP malako na lisungi ya linakali ya ONU pona population FNUAP na mayematali bokolongono na bosangani nzoto pe na mabota basusu ba mimi maloba ya komibatela na makoni lokola COVID-19 pe na VIH SIDA ezali mingi ngonga balanga nzembo babita kape mindule ntoki na maye matali kulamba bilei pe biloko misusu pe elakisa mikuna. Mampinga maikolo Kongo Demokratike ba FRDC basakoli ete babumi ba mai mai kole kantuku misato na misato ba mai mai baye bazali na boyokani na batomboki ya Burundi ya FNL Force Nationale ya Libération ya Burundi na lisanga ya Red Tabara na lisangali ya Red Tabara na mboka Katonera mulobeli ya ba FRDC na isika eye Lieutenant Marc Elonga Kiondwa alobi bakambi ya ba mai mai baye basato pe bazali kati na bawi ba FRDC bazali kokoba kulanda bango kati na mboka. Mulobeli ya Mampinga alimboli eti ba FRDC bazongisa kinde eyano na bitumba basimba minduki baye bazali kosala na ngomba ya Uvira ba FNL na Red Tabara basala kabitumba na ngambo eye ya ekolo Kongo Demokratike uto pene na mibu tukumi bale na Mwambe. Volkan Iragongo emonisi misala miike kasi misala miyango mizali kaka na libulu na yango elobi observatoire volkanike ya Goma na Nord Kivu. Putulu mwamoke e bandi pe kukweya na Goma kasi ezali sima na bubukani na bisika biike ya platforme ya botomboki ya ngomba eye le 22 mai na 2021 e bakisi OVG. Mupepende ezali kumema putulu yango na engumba Goma. OVG kebisi ete putulu eye ezali likama pe sengi ba vandi kubate la penza malako ya bopeto lokola komela soki mokete mai ya manuka pe kusukula malamu ndunda pe bilei biso bizalaki libanda pene na bato tukumisato na mibale bakufaki sima na botomboki ya Niragongo na sanza ya mitano na 2021 pe bato baike bazonga nanute na ndako na bango uto likama liango lisalamaka. Antonio Guterres apameli makasi bobomi ya bakima minduki tukumitano na Mwambe na bakodeko na Savo na Jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU asingi bakonzi ya RDC kuluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe kume mabango liboso na bazuzi. Sima na bobi misami ya linaka ya misala miya seni lobi Martin Fayulu moko na bakambi ya lingomba la muka pe mutambu isi ya lisanga eside akebisi ete mapona miima sengeli kosala makaka na 2023 kulanda buku likonzi. Alobi ete banambuka bakondi masuki mokete ete mapona miima ye mapusana na sima. Nzo kande mokambi ya seni Denika Dima alobaki lobi ete mapona miima sengeli kosalima na 2023 kasi mwan kokoso nzike ezali linaka ya misala bimisaki likeyi kino 2027. Richie lobi ezali kopesa maboko na makasi États-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobumi ya mokambi ya lingomba État islamika Abu Ibrahim al-Hashimi al-Gourachi. Mokonzi ya États-Unis azakolaki lobi ete mokambi ya groupe État islamika amibomaki na bombe longo na libota liaye na misala Mampinga ma États-Unis bazali kosala na Syrie. Antonio adjoint ya Egypte asengi ete kafe pusa mokolo moko match ya finale esengeli ebetama dimanche na Senegal. Egypte eleki na finale sima na kolunga Cameroun na batir au but. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mobili ya lelo pe na 20h30 pona edition ya mibale.